keyingi hadisda 6-chi hadisda bu yerdagi raqam bo'yicha Abu Ishoq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayb radhiyallohu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas kim? 10 ta jannatga bashorat berilgan eng buyuk sahobiyalardan birlari. Shu kishidan rivoyat qilinadi bu hadis. Mana o'z bu yerda ham aytibdilar Imom Navoiy ahadil asharatil mashhud lahum bil janna. Bitta hadisda zikr qilingan 10 ta sahobiy bor jannatiylar. O'shalardan birlari radhiyallohu anhu. Makkaga kelishganda, hajga kelishganda, hajjatul vado'da 10-chi hijriy sanada Sa'd ibn Abi Waqqas kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lib qolganlardan keyin, hajdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini kasalliklarida ziyorat qilgani keldilar oldilariga. Shunda u kishi shikoyat qilib, achinib aytdilarki, Sa'd radhiyallohu anhu, "Ya Rasululloh, inni qad balagha bi min al-waja'i ma tara." Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir masalada ruxsatlarini olish uchun shunday aytayaptilar. "Ey Rasululloh, men siz ko'rib turganingizdek og'irligim kasalligim juda og'ir holatga yetdi. Va ana zumal, men boy badavlat insonman. Va la yarithuni illa ibnatunli. Meni merosxo'rim faqatgina bitta qizim bor xolos. O'sha payt ya'ni bitta qizlar bo'lgan. Keyinchalik farzandlar ko'payib ketgan o'zi, lekin ana shu vaqtda bitta qizlar bo'lgan. Afa atasaddaqu bi thuluthay mali? Bor boyliklarimdan 3dan 2sini, qariyb 70%ini sadaqa qilaymi deb so'rayaptilar. Shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat bermadilar, yo'q dedilar. Buncha ko'p miqdordagi molingni begona odamlarga sadaqa qilib yubormagin dedilar. Vaholanki ular ham musulmon birodarlaring bo'lsa ham, buncha hamma molingni deyarli bermagin dedilar. Shunda Sa'd radhiyallohu anhu aytdilarki, "Fashshotir ya Rasululloh, bo'lmasam yarmini beray" dedilar, 50%ini ya'ni. "Yarmini sadaqa qilay ya Rasululloh." Shunda ruxsat bermadilar. "Bo'lmasam 3dan 1ini sadaqa qilay" dedilar. 33% ya'ni. "Fathuluthu ya Rasululloh, qala as-thuluth, was-thuluthu kathir." 3dan 1 bo'lsa mayli, lekin shu ham ko'p dedilar. "Was-thuluthu kathir", 3dan 1 ham juda ko'p dedilar. "Aw kabir", yoki juda katta mablag' bu ham dedilar. "Innaka antadara warathataka aghniya'a khayrun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Lekin hikmatini nima uchun qaytarayotganliklarini hikmatini bayon qilib aytdilarki, sen o'zingdan keyin farzandlaringni, merosxo'rlaringni boy holatlarida tashlab ketganing afzalroqdir. Ularni kambag'al holatda odamlarga qo'llarini cho'zib, odamlardan xayr-ihson talab qiladigan holatga tushirib ketganingdan ko'ra, ularni boy holatlarda, boy badavlat holatlarda tashlab ketganing afzaldir dedilar. Keyin yana bir masalani bayon qildilar. Ya'ni birinchi nuqtada farzandlarini imkon bo'lsa boy badavlat tashlab ketish kerak. Imkoniyati bo'lsa boy holatda tashlab ketish kerakki, o'zidan keyin birovlardan sadaqa so'rab yurmasin. Zor holatda tashlab ketmasin. Birovlardan narsa so'rash eng yomon narsalardan boy aytganimizdek. Birinchi holat demak, imkon qadar boy holatda tashlab ketgin deb o'zingni farzandlaringga qoldirib ketgin o'zingni boyliklaringni dedilarda, keyin ikkinchi nuqtani bayon qildilarda, shu tashlab ketayotgan molingni ham yaxshi niyat bilan tashlab ketsang sadaqaga aylanadi, savobga aylanadi deganday bayon qilaytilar. "Va innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhalloh illa ujirta alayha hatta ma taj'alu fi imro'atik." Va albatta sen modomiki nafaqa berayotgan ekansan, tabtagi biha wajhalloh, Allohning yuzini iroda qilib, ya'ni xolis Alloh uchun nafaqa tashlab ketayotgan ekansan yoki berayotgan ekansan, illa ujirta alayhi, modomiki shunday ekan senga ajr bo'ladi, savob bo'ladi. "Hatta ma taj'alu fi imro'atik", hatto o'zingni ayolingni og'ziga qo'yib qo'yadigan sadaqang ham nafaqang ham ajr savoblikka aylanadi dedilar, savobli bo'ladi. Demak o'zini oilasini boqishda ham inson yaxshi niyat qilish kerak. Hatto Abdulloh muborak bir rivoyatda aytadilarki, farz amallardan keyin eng afzal amal, eng afzal amal o'zini oilasini halol kasb bilan boqish, o'zini oilasini halol mehnat bilan boqishlik eng afzal amallardan dedilar Abdulloh muborak. Bu buni aytishlariga sabab haqiqatda shunday Qur'on hadislar shunga dalolat qiladi, oyat hadislar shunga dalolat qiladi. Halol pokiza mehnat bilan topilgan halol mablag'ni o'zingizni oilangizga halol yo'l bilan berib, halol holatda ularni boy qilib ketishingiz eng ulug' amallardan. va ana shu narsaga niyat qilsangiz, yaxshi niyat qilsangiz, o'shanga ham ajr olasiz, savob bo'ladi inshaalloh, buyuk savob bo'ladi. Keyin achinib, bir holatdan achinib Rasulullohga shikoyat qilib aytdilarki, Sa'd qala faqultu ya Rasululloh a ukhallafu ba'da ashabi, men Makkada qolib ketamanmi, ashablarim hijrat qilib Madinaga hammalari hijrat qilib ketishgan va madinalik bo'lib ketishyapti, men Makkada kasal bo'lib qolib ketyapman, shunday bo'lib hijratimdan ayrilamanmi degan ma'noda so'radilar. Men hijrat qilganim qayerga qoladi endi, Madinaga sizning oldingizga hijrat qilgandim, Makkada endi kasal bo'lib qolib ketyapman, ashablarim, do'stlarim, men bilan birga hijrat qilgan muhojir birodarlarim siz bilan birga yana Madinaga qaytib ketishyapti, hijratlari qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday qolyapti, mani hijratim nima bo'ladi endi deb achinib, hijratlari bekorga chiqib ketishidan qo'rqib achinib shunday so'radilar. Innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajhalloh illa zaddatta bihi darajatan wa rif'atan. Sen qayerda qolsang ham va o'sha qolgandan keyin albatta Allohni iroda qilib amal qilsang, shak shubha sen darajang yana ziyodalashib baland darajaga ko'tarilaverasan degan ma'noda ko'ngillarini ko'tardilar. Ya'ni niyating yaxshi bo'lsa, xolis Alloh uchun amal qilayotgan bo'lsang, seni darajang oshib boraveradi, qo'rqmagin dedilar. Va la'allaka va shoyatki sen an tukhallafa, bizdan keyin qolasan dedilar. Bu yerda Makkada qolasan degan ma'noda emas. Endi bu yerda endi Sa'd va Makkada qolib ketamanmi, hijratim bo'ladi desalar, yo'q, sen Makkada qolib ketishing va sen umring uzoq bo'lishini umid qilaman. Makkada qolib ketish, kasal bo'lib qolib ketaman deb o'ylamaysan. Sen uzoq umr ko'rishing orzu qilaman degan ma'noda aytdilarki, shoyat sen bizdan keyin qolib ketasan, biz jannatga ketsak ham inshaalloh oxiratga yo'l olsak ham, lekin siz bizdan keyin sen qolsang, uzoqroq muddat yashasang deb orzu qilaman, toki hatta yantafi'a bika aqvom, qancha odamlar sendan manfaat ko'rishadi, sendan foyda olishadi, sen bizdan keyin uzoq yashasang deb umid qilamizki, to sendan ko'pchilik foydalansin degan ma'noda bashorat berdilar. Va yudarra bika axarun, ya'ni kofirlar, munofiqlar sendan zarar ko'radi, ularga sen qarshi jihod qilasan, ularga zarar keltirib musulmonlarga foyda keltirasan, shunday bo'ladi deb umid qilamiz, orzu qilamiz deb bashorat berdilar. Va haqiqatda shunday bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu ancha muddat umr ko'rganlar, shunday bo'lgan. Sa'd roziyallohu anhu uzoq umr ko'rganlar, qancha qancha jihodlarda qatnashganlar, qancha odamlarga hadisdan rivoyat qilib dars berib tarbiya qilib qancha odamlarni juda ham barakotli umr ko'rganlar, Alloh rozi bo'lsin. Muoviya roziyallohu anhu uni xalifaliklarida vafot qilganlar davrlarda, Muoviya roziyallohu anhu xalifa bo'lgan davrlarda 40 hijriy yildan 60 hijriy yilgacha, ya'ni 20 yil xalifa bo'lganlar. Bu holat qachon bo'lyapti? 10 hijriy yilda bo'lyapti. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilarki, Allohumma amdi li ashabi hijratahum. Ey Allohim, ey Parvardigor, mening ashablarimga hijratlarini davomiy qilgin, ya'ni qabul qilgin degan ma'noda. Hijratlarini qabul qilgan bo'lgin, qilgan hijratlari bekorga chiqib ketmasin deb duo qildilar. Va la taruddahum ala aqobihim, orqalariga qaytarib yubormagin, ya'ni iymonlari susayib ketmasin, iymonlari zaiflashib orqaga qaytib ketib qolmasinlar, oliy darajaga ko'tarilib keyin qaytib tushib qolmasinlar degan ma'noda duo qildilar. Subhanakallohumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.